В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Шар перо. Күлгіне. Бұрын-бұрын заманда яшәгәнді болғанды бір бәхетлі ғайлы. Әти, әни, һәм оларның бірден бір сүйікілі қызлары. Олар күп йыллар хәсрәтсіз, шотлық білән яшәгәннәр. Бір вақыт үйгә тирән қойғы килә. Қызға 16 яш тулған йылны оның әнисе ауырып үлә. 2 йыл узғаш, қызның әтисе 2 балалы бір тул хатын белән таныша. Олар үйләнешәләр. Үги ана беренче көннән үк кызны күрә алмый. Ул аңа өйдәге бөтен эшне эшләргә куша һәм бер генә минутта тынычлык бирми. Кыз гел шундый сүзләр ишетә. Әйдә, ялкау, селкен, су алып кил. Идән себер. Нәрсә көтәсең син, шапшак, утын ташы? Пышырак эштән кыз чыннан да һәр вакыт көл һәм тузанга батып йөри. Тиздән барысы да, хәтта әтисе дә аны көлгенә дип йөртә башлый. Кыз үзе дә исемен оныта. Көлгенәнең үги кардәшләренең дә холыклары әниләренеке кебек була. Алар кызның матурлыгыннан көнләшәләр һәм гел бәйләнәләр. Бер көнне якын тирәдә сүз тарала. Яш шаһзадәгә зур сарайда бик күңелсез икән. Шуңа ул бер ничә көн дәвамында бал үткәрергә тели. И акыллыларым, ди үги ана үзенең ямсыз кызларына. Ниһаят язмыш сезгә йылмая. Без балга барабыз. Иманым камил, икегезнең берсе һич шиксез принцка ошар һәм ул үйләнергә теләр. Ә икенчесе, дип беравыздан сорыйлар кызлар. Борчылмагыз, икенчегезгә дә берәр министр табарбыз. Кызлар сөенеп туя алмый. Бал буласы көнне алар көзге яныннан бер дә китми, күлмәк сайлый. Ниһаят, бизәнеп, ясанып, алар каретага утыралар һәм сарайга юл тоталар. Китәр алдыннан үги ана көлгенәгә булай ди. Без булмаганда эшсез утырам дип уйлама, мин сиңа эш табармын. Ул як-якка карый, өстәлдә зур кабак янында ике тәлинкә тора. Берсе тары белән, икенчесе мәк белән. Үги ана аларның икесен бергә бутый. Менә сиңа төн буена эш, тарыны мәктән айыр. Көлгенә ялгызы гына кала һәм беренче тапкыр елап җибәрә. Нишек итеп тарыны мәктән айырырга соң? Бөтен кызлар балда күңел аша, ә ул ертык киемнәрдән бер ялгызы утыра. Нишек еламаска? Кинәт бүлмә яктыра һәм ак күлмәкле матур кыз пайда була. Кулында бәллүр таяк була. Балга барасың киләме? Бик килә дип аурсулый кыз. Күңелсезләнмә көлгенә, ди ул. Мин игелекле фея, хәзер сиңа ярдәм итәрбез. Бу сүзләрдән соң ул таягы белән тәлинкәгә кагыла. Бер мизгелдә тары мәктән айырыла. Тыңлаучан булырга сүз бирәсеңме? Шул очракта мин сиңа балга барырга ярдәм итәм. Тылсымчы кызны кочаклый һәм дәвам итә. Бакчага бар һәм кабак алып кил. Көлгенә бакчага чыга. Иң яхшы кабакны ала һәм тылсымчыга бирә. Әмма бу кабак аңа ничек ярдәм итә аласын, ул һич аңламый. Тылсымчы кабакка таягы белән кагыла һәм кабак шунда ук алтын белән йөртелгән каретага әйләнә. Аннары тылсымчы капкынга күз сала. Анда 6 тере тычкан утыра иде. Ул көлгенәгә капкынны ачарга куша. Һәр тычканга таягы белән кагыла. Һәм тычканнар матур атка әйләнәләр. Тылсымчы уйлана. Күшерне каян алырга икән? Капкынга күсе эләкмәгән микән, ди көлгенә. Күседән күшер ясап була. Дөрес, ди тылсымчы. Капкында 3 зур күсе утыра иде. Тылсымчы иң зурысын һәм мыйыклысын сайлый. Таяк белән кагыла һәм күсе таза мыйыклы күшергә әйләнә. Аннары тылсымчы көлгенәгә бакчадан 6 кәлтә йылан алып килергә куша. Оларны ул алтын киемнәргә киенгән 6 хезмәтчегә әйләндерә. «Менә хәзер балга бара аласың», ди тылсымчы көлгенәгә. «Син канәгатьме?» «Әлбәттә, мондый шыксыз күлмәктән мин ничек барыйм?» Тылсымшы көлгінәгә қағыла һәм иске күлмәк, алтын һәм көмеш, қиммәтле ташлар белән бизәлгән күлмәккә әйләнә. Шулай ук тылсымшы аңа бәллүр туфлиләр бүләк итә. Мондый матур туфлиләрне бер кемнең дә күргәне юк. Бар балга сөеклем, син миңа лайык, ди тылсымшы. Әмма исеңдә тот, сәгать 12-дә минем тылсымның көче бетәчәк. Синең киемең яңадан искегә, акарета гади кабакка әйләнәчәк. Исеңдә тот, Күлгүнә тылсымшыга балдан вакытында китәргә сүз бирә. Ул бик бәхетле иде. Патша улына балга таныш түгел бер шаһбикә килде дип хәбәр итәләр. Ул аңа каретадан чыгарга ярдәм итә. Күлгүнә залга керә. Бөтен кеше дә аңа карый. Бу кем тагын дип сорыйлар Күлгүнәнең үги кардәшләре. Залда шунда ук тынлык урнаша. Кунаклар биюдән, скрипкачылар уйнаудан туктыйлар. Алар барысы да Шаһбикәнең гүзәллегенә сокланалар. Нинди матур кыз дип пышылдыйлар. Патша үзе дә аннан күзен алмый. Хатыннар аның күлмәген карыйлар. Иртәгә үк үзләренә дә шундыйны тектерергә телиләр. Шаһзадә кызны биергә чакыра. Кыз бик матур бие иде. Тиздән төрле тәмле ризыклар, җиләк-җимешләр чыгаралар. Әмма Шаһзадә аларга кагылмый. Ул гел Шаһбикә янында йөри. Ә кыз кардәшләре янына килә. Ягымлы итеп сөйләшә һәм әфлисуннар бирә. Кызлар таныш түгел Шаһбикәнең мондый игелеклелегенә бик гаҗәпләнәләр. Әмма вакыт уза. Күлгүнә тылсымшының сүзләрен истә тота һәм гел сәгатькә карый иде. 12 тулырга 5 минутта кыз кинәт биюдән туктый һәм сарайдан чыга. Аны алтын карета инде көтә. Күлгүнә өйгә кайта һәм тылсымшыга рәхмәт әйтә. Аннары өйгә үги әнисе һәм кызлар кайталар. Күлгүнә аларга ишек ача. Узак булдыгыз сез балда, ди ул күзләрен уып, әйтерсең әлегенә уянган. Балга шундый матур Шаһбикә килде, дип сөйли кызлар. Аннан матуррак бер кем юк. Безнең белән дә бик игелекле иде. Мин кушканны эшләдеңме син, дип кырыс сорый үги әнисе. Тарының мәктән айрылган күргәч, кызлар һәм әниләре бик гаҗәпләнәләр. Икенче көнне алар тагын балга барырга әзерләнә. Бу юлы синең эшең күбрәк булачак, ди үги әни. Менә сиңа бер капчык борчак белән кушылган фасоль. Борчакны фасольдән айыр, югыйсә сиңа начар булачак. Күлгүнә тагын ялгыз кала. Әмма бер минуттан бүлмә тагын яктыра. Тылсымшы кызга тагын ярдәм итә. Ләкин бу юлы Күлгүнә вакыт турында тәмам онота. Музыка, бию һәм бәхет аны 7 кат күккә алып китә. Күлгүнәгә бик күңелле була. Кинәт сәгать 12 тула. Күлгүнә кулларын Шаһзадә кулыннан тартып ала һәм йөгерә. Шаһзадә аның артыннан йөгерә, әмма куып тота алмый. Ул баскычта нәрсәдер күрә. Бу башмак була. Аны Шаһбикә югалткан. Егет аны ала һәм үзенә сүз бирә. Гомер буе эзләячәк, әмма Шаһбикәне табачак. Шаһзадә сакчылардан сорый. Әмма Шаһбикәне беркем күрмәгән. Сарайдан иске кием кигән хәерче кыз гына чыккан. Каретада хезмәтчеләр дә юк иде. Шуңа Күлгүнә өйгә үзе кайта. Аның кулында бәллүр туфли гына була. Син кайда булдың? Тагын эшсез йөрдеңме? Дип сорыйлар иде. Әмма эш бүлмәсендә үги әнисе ике капчык күрә. Аның берсендә борчак, берсендә фасоль иде. Аның әмере үтәлгән иде. Шул көннән соң Шаһзадә матур кызны эзли башлый. Ул башмакның хуҗасына өйләнәм дип әйтә. Башмакны ул бик күп кызларга кидереп карый, әмма ул беркемгә дә ярамый. Тиздән Шаһзадә Күлгүнә яшәгән өйгә килә. Үги кардәшләре башмакны кияргә йөгерәләр. Ләкин аларның аяклары зур. Шаһзадә инде китәргә тели. Шул вакыт Күлгүнәнең әтисе: "Туктагыз, Галиҗанат, безнең тагын бер кызыбыз бар. Шаһзаданың күзләрендә үмид чагыла. Тыңламагыз аны Галиҗан әбди Угияна. Нинди безнең кызыбыз булсын инде бу? Бу безнең хезмәтчебез, шапшак кыз. Нишләтәсең? Патшалыктагы бүтән кызда туфлине киеп карарга тиеш, ди принц авыр сулап. Күлгенә башмакны кия. Ул аңа яраклы була. Кызлар бик гаҗәпләнәләр. Күлгенә кисәсеннән икенче башмакны чыгара. Кызлар тагында күбрәк гаҗәпләнәләр. Шаһзадә кызның күзләренә игътибар белән карый һәм таный. Синмени инде ул миңа таныш булмаган гүзәл кыз. Шул мизгелдә тылсымчы килә һәм таягы белән Күлгенәнең иске күлмәгенә кагыла. Ул шулчак бик матур күлмәккә әйләнә. Үги кардәшләре балга килгән матур Шаһбикәнең кем икәнен беләләр инде хәзер. Алар Күлгенә алдында тезләнә һәм аңа карата начар мөнәсәбәттә булганнары өчен гафу үтенә. Күлгенә кызларны үбә һәм гафу итә. Икенче көнне Күлгенәне сарайга алып баралар. Берничә көннән Шаһзадә аңа өйләнә һәм туй ясый. Күлгенәнең күңеле дә бик матур була. Ул үги кардәшләрен сарайга ала һәм сарайның зур түрәләренә кияүгә бирә. Һәммәсе дә озак һәм бәхетле яши.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!